እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ክሳብ ሰንበት ካብ ሳተላይት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 24/5/2018 ወይ ከዓ 17/5/2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጡ ዝምልከት ዝበልዎ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ መቐለ ዝተካየደ ትግራይ ምሕደራ ትግራይ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ዋዕላ ዝምልከት ፀብፃብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ሕቡራት ዓረብ እምረት ንመራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሻን ዛይድ ሸልማቶም። እቲ ሽልማት ንዝርአይዎን ዘካየድዎ ዘለውን ተበግሶ ሰላም እውን እዩ ትብል ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጥብጻብ ኣለዎ።
ሕቡራት እምራት ዓረብ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ንዝወሰድዎ ተበግሶ ዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕርን ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ኒሻን ዛይድ ከም ዝሸለመቶም ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ሎሚ 24 ሓምለ ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ወራስ ኣራት ሕቡራት እምራት ዓረብ ሼክ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ዝምድናታት ሃገራቶም ናብ ንቡር ንምምላስ ንዝወሰድዎ ተበግሶ ተባዕን ኣብነታውን ክብል ድሕሪ ምግላጽ ሃገሩ ነዚ ከም ትድግፎን ንምሉእ ዓወቱ ከም ትሰርሕን እውን ኣረጋጊጹ። ጎኒ ጎኒ እዚ ሰለስትዮም መራሕቲ ዝገፍሐን ኣድማዕን ዞባዊ ምትሕጋዝን ምውሃድን ንምርጋእ ዝኽእል እቱ ምምኽኻር ንምክያድ ዝኣለመ ርክብ ድሕሪ ምክያዶም ሎሚ 24 ሓምለ ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰናይ ጉርብትናን ዘበቦም ንምትሕግጋዝን ብዘደንፍዕ ንቕድሚት ንምስጓሙ ካብኣ ዝሕተት ድጋፍ ንምምላእ ቅርብቲ ምዃና ተሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ፣ ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝረኽብናዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ዝርዝሩ ምንያ
ብዛዕባ እዚ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬት ዝሃበቶ ሽልማት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋውን ንቪኦኤ ርእቶ ሂቦም ኣለው።
የሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ሀገሮች
ስምምዕ ሰላም ክልትያተን ሃገራት ንሃገራት እቲ ከባቢ ንማእኸላይ ምብራቕን ከምኡውን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዎ ረብሓ ዓብዪ ብምዃኑ ኣብነት እውን ስለ ዝኾነ ብምኽንያት እዚ ሕቡራት ሃገራት ዓረብ ኤሚሬትን ንመራሕቲ ክልትያተን ሃገራት በቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ነቲ ሽልማት ማሃባ ኣብቲ እዋን መሃብ ሽልማት ተገሊጹ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ኣቡዳቢ ኣኼባ ሰለስትያተን ሃገራት ተጀሚሩሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተገብረ ስምምዕ መሰረት ክግበር ዝከኣል ወፍሪ ሃፍትን እተን ሃገራት ኣብዚ መዳይ ዘለዎን ራእይን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ሓቢረን ንምስራሕ ድሌት ስለ ዘለዎን ሰለስትያተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ስዑድ እውን ከም ዝውስኽ እውን ገሊፆም። ምፅዋዕ ንኣታውን ወፃእን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ንምሃብ ተዳልዩሎ ንዝብል ዜና እውን ኣመልኪቶም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ኣብ ዝሃበዎ ርእቶ።
እንግዲህ በሁለቱም በኩል ኣብሮ ለመስራት ስምምነቱ ኣለ። ቀጥሎ የሚመጣው
ብክልትያትን ግን ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕ ኣሎ። ዝስዕብ ነቲ ስምምዕ ምትግባር እዩ። ናብ ተግባር ንምቕያር ከዓ ክልቲኡ ወደባት ምፅዋዕን ዓሰብን እንታይ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል ዝብል ዘፅንዕ ኮሚቴ ተመስሪቱ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ፍጹም ኣረጋ። ብተወሳኺ ካብ ምፅዋዕ ቀዲሙ ወደብ ዓሰብ ስራሕ ዝጅምረሉ ኩነት ይርአ ኣሎ ኢሎም ኣለው። ተወሳኺ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና።
ካብ ዜና ከረሓቅና ኤርትራ ንናይ ኢትዮጵያ ኣቑሑ ብወደብ ምፅዋዕ ንምትእንጋድ ቅርብቲ ኮይና ከም ዘላ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ኣብ ማሕዳሪት ወደብ ኣቶ ላይነ ኣስባሃለይ ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ወደብ ምፅዋዕ ኣገዳሲ ሕድሳት ተገይሩሉ ንኣገልግሎት ቅርብ ኣሎ ከም ዝበለ እቲ ዜና ገሊጹ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ንዝተመዛበሉ ኣማይታሽ ሓሳባት ዝውዕል ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ናይ 22.2 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ዝተማሕፂኑ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ሊኢኻተልና ኣላ ምንያ ተቕርቦ እያ።
ብሰንኪ መጋሃጫን ማይን ኣብ ኣዋሰንቲ ዞባታቱ ጊድኦን ምዕራብ ጉጅን ብዝተፈጥሮ ጎንፂ 970,000 ህዝቢ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ተመዛቢሉ ኣሎ። ውሃብ ቓል ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ከም ዝበልዎ በዚ ቕልጡፍ ምምዝባል ሰባት ጥሪቶም ጠፊእዎም ኣገልግሎታትን መሓውራት መውሃቢ ኣገልግሎታትን ተቋሪፁን ዓኒን ኢሎም እቲ ትካል ነዚ ቕልውላው ዝውዕል እኹል ገንዘብ የብሉን። ስለዚ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ምሕፅንታ ነቶም ኣብ ዞባታት ጌድኦን ምዕራብ ጉጅን ዝተመዛበሉ 400,000 ሰባት ንዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ዝኸውን ሓገዝ ዝውዕል ይኽብሉ እውን እቶም ውሃቢ ቓል ኣይኦኤም ገሊፆም ኣለዉ። ፍርቂ ካብቲ ዝተሓተ 22,000,000 ዶላር ንህፁፅ ጠለባት መዕቆብን ምግቢ ዘይኮኑ ነገራትን ዝውዕል እውን ይብሉ።
Many people to sleep outside on dirt rarely with anything but a single sheet of
sabat abdegge abbayta nikidqisu tegedidom allo wala hanti zikalakhal zeybullom abwan znab qintab charqi ya matsel koinatom zella hizuz hagaz magwi kam zedliyem wun felitnalena kunetat matsararey wun kamu
sabat abz tefalale meqabbel hul aynat hagaz yihatlo zbolu habqal IOM tikalom netom amekeb bota abz teqabbelom mahbarasabn zirkabu khigizom ilom allo.
ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣሜሪካን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሓገዝ ዝውዕል ንኢትዮጵያ 170,000,000 ዶላር ከም ዝለገሰትላ ተገሊጹ። እዚ ዳሕረዋይ ሓገዝ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ ንነዘ ዝሃበታ ገንዘብ ናብ 802,000,000 ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ዝተለገሰ ገንዘብ ህፁፅ ረድኤት፣ መግቢ፣ መድሓኒትን መዕቆብን ፅሩይ ማይን ንምቕራብ ዝኽእል እዩ። እዚ ኣሜሪካ ዝለገሰቶ ገንዘብ ኣገዳሲ ሰብኣዊ ሓገዛት ንሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሓገዝ ንምቕራብ ከም ዝውዕል እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመንፅር ሸርፊ ወፃኢ ምስ ሕሉፍ እዋናት ኣነፃፂርካ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ምምሕያሽ ይረኣይ ከም ዘሎ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ኣብ መግለፂኡ እዚ ለውጢ እዚ ይረኣይ ዘሎ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ውልቀ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ዶላር ናብ ባንኪ ንክኽዝኑ ድሕሪ ዘቕረብዎ ፃውዒት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕለታዊ ኣብ ባንክታት ኢትዮጵያ ይሽረፍ ዘሎ መጠን ዶላር ካብ 4-6 ሚልዮን ከምዝግመት እውን እቲ ባንኪ ገሊፁ። ጎጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንዝፈኖ መጥቃዕቲ ኣፍሽልና ኢሉ መንግስቲ ሶማልያ። ኣልሸባብ ግና ነቲ ስርሒት ዕውት ክብል ይገልጾ። ነቲ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ንሓፂር እዋን ተቆፃፂርዎ ከም ዝነበረ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ኣዋሃቢ ቃል ዓደን ኢሳቅ ዓሊ።
ዒደንኪ ኣልሸባብ መሸ መርከ ወር ክሶ ወረይ ጋዕሪ ቀራሕ ውሒ ቀብሰን ከይብ ከሚዳ
ኣልሸባብ ንክፋል እቲ መደብር ሰራዊት ተቆፃፂሩ ነይሩ እዩ። ካብቲ ካምፕ ንዝነበሩ ሰራዊትና ዝሕግዙ ተወሰኽቲ ኣባላት ካብቲ ከባቢ ስሒብና ንጥቕዓት ሸባብ ኣምኪና ኣለና። 6 ተዋጋእትና ስኢና ኢና፣ 87 ኣባላት ኣልሸባብ ድማ ቀቲልና።
ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሶማልያ ኣልሸባብ ኣቐዲሙ ብነተኩቲ ዝተፃዕነት መኪና ነቲ ጥቕዓት ጀሚሩ ናብ ተኩሲ ከም ዝኣተወ ይገልጹ። እቲ ፈላማይ ባርዕ ን5 ወታደራት ቀትሉ እውን ይብሉ። ዋሃቢ ቃል ኣልሸባብ ዓብደል ዓዚዝ ኣቡ ሙሳ ብወገኑ ተዋጋእቲ ሸባብ ነቲ ካምፕ ከም ዝተቆፃፀርዎ ገሊጹ።
ኣብ መንጎ ሓይልታትና ንሰራዊት መንግስትን ነዊሕ ኣብ ዘይፀንሐ ውግእ ሰራዊት መንግስቲ ካብቲ ካምፕ ሃዲሞም ድሓር ንሕና ተቆፃፂርናዮ። ኣብቲ ካምፕ ንዝረኸብናዮ ኣፅዋራት እውን ኣግዒዝና፣ 27 ወተሃደራት መንግስቲ ቀቲልና ኣለና።
ንሰራዊት ሶማልያ ንምሕጋዝ ኣብቲ ሃገር ዝኣትዉ ኣሜሪካውያን ኣመኸርቲ ኣለዉ። ተንታኒ ጉዳያት ፀጥታ ሪቸርድ ቱታ ኣልሸባብ ንወተሃደራዊ ካምፕ ምእንታን ከጥቅዕ ኢሉ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንምኽፋል ቅሩብ ከም ዝኾነ ይጠቅስ።
ትፈልጥ ዲኻ ዓቕሚ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሰራዊት ሶማልያ። ዋላ እውን ኣጥፊእኻ ምጥፋእ ይኹን ብዘየገድስ ክሳብ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ካልእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ማሕበራትን ዝትግበር መጥቃዕቲ ይዋፅአና እዩ ዝብል ግምጋም ኣለዎም።
ኣልሸባብ ኣንጻር እቲ ዓለም ንኽተቐባልነት ዝኸሰቡ መንግስቲ ሞቃዲሾ ውግእ ካብ ዝኸፍድ ዳርጋ 10 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ዕላምኡ ጽኑዕ ሕጊ እስልምና ኣብቲ ሃገር ንምትእትታው።
ነስግነለ ካብ ረትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ክኾኑኦም ተባሂሎም ዘይግመቱ ብርክት ዝበሉ ለውጡታት እናተኣናገደት እያ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ናትና ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝተዳለወ ውድድር ቪድዮ ትማሊ ኣብ ብሔራዊ ቲያትር ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ዘሐጉስ እዩ ኢሎም። እቲ ኤምባሲ ውድድር ቪድዮ ክጋብዝ ከሎ መንነትን እንታይነትን ናቶም ኢትዮጵያ ክነግሩና ንምትብባዕ ነይሩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ምንባር ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘነቓቕሕን እዩ። ዘለዎ ብሩህ ተስፋ ክንርኢ ከለና፣ ቀንዲ መሪሕ ቃል ናይቲ ቪድዮ ክንሓስብ ከለና፣ ዝምህሩና ሓድነትን ምክኣልን ክንርኢ ከለና ኣላይነቶም ዓዝዙ ይረኣየና። እዞም ቪድዮታት ንሰላማውን ሃናፃይን ጽምዶ ዘተባብዑ እዮም። እዚ ሃገር ሓድነት ሓፍ ኣብ ምባል ክሕግዝ ተስፋ ንገብር እዮም ዝበሉ። ዴሞክራሲ ማለት መሰልን ነጻነትን ጥራሕ ማለት ከይኮነስ ናይ ሓባር ሓላፍነት ዝሓውስን እውን ኢሎም።
We'll take time for the inspiring and impressive reform proposals voiced by the Prime Minister to take shape and make their way into the practice at all.
ብቐዳማይ ሚኒስተር ዝድፍኣሎም ዘለዉ ዘደንቑን ዘተባብዑን ናይ ለውጢ ሓሳባት ቅርጺ ንምትሓዝን በቢደረጅኡ ግብራዊ ንክኾኑን ግዜ ክወስዱ እዮም። ግን ነቲ ከይዲ ምሕጋዝ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኣ ናትኩም ኢትዮጵያ እያ። ሓላፍነት ምውሳን እትጓዓዘሉ ኣንፈት እውን ናትኩም እዩ። እዋኑ ባህጊ ዴሞክራሲ ናብ ግብሪ ዝቕየረሉ እዋን እዩ። እዚ ናይ ሕድሕድኩም ሓላፍነት እዩ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ሮይነር። ሃገሮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ንዝበልዎ ለውጢ ከም እትድግፍን ንምሕጋዝ እውን ድሌት ከም ዘለዋን ገሊፆም።
From where I stand, the future looks bright for Ethiopia and for the partnership between Ethiopia and the United States.
ንሕና ክንሪኦ ከለና መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ብሩህ እዩ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ምሕዝነት እውን ከምኡ። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንመጻኢ ዕድል ሃገሮም ዝሓስቡ እንተ ኮይኖም፣ ነዚ እውን ድልዋት እንተ ደኣ ኮይኖም፣ እዚ ውድድር ኣብ ዝተወሰነ ሓገዝ እንተ ደኣ ገይሮም፣ ነዛ እትድነቕ ሃገርን ህዝባን ኩላትና እንምነዮ ብሩህ ተስፋ ከም ዝዕወት እርግፀኛ እየ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ባህልን ቱሪዝም ሚኒስተር ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን እውን ተረኺበን ኣለዋ። ኣብቲ ውድድር ቪድዮ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝመፁ 189 ሰሙያ ፊልም ምስታፎም ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ። ሰለስተ ተዓዊቶም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ሎሚ ተዛዚሙሎም። እዚ ዋዕላ ኢቨንትስ ዝተባሃለ ውልቀ ትካል ዘዳለዎ ክኾን ከሎ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ መስረቲ ህወሓት ኣብ መወዳእታ 1990ታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ካብ ህወሓት ዝወፁን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓትን ዝተረኸቡሉ እዩ። ኣለም ፍስሓ ነዚ ስዕብ ምድላው ይእኽልና ኣሎ።
ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ መስረት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅን ኣብ 1993 ዓ ም ኣብ መሪሕነት ህወሓት ብዝተፈጥረ ኣፈላላይ ካብ ህወሓት ዝወፁ ጀነራል ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ፣ ጀነራል ኣበበ ተክለ ሃይማኖትን ወይዘሮ ኣረጋ ሻዳነን ሕዚ ኣብ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝርከቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣይተ ኣባይ ፀሃየን ኣብ መንበር ዓረና ኣብርሃ ደስታን ዝተረኸብሉ ዋዕላ እዩ። ዋዕላ ምሕደራ ትግራይ ብዕሊ ዝተጀመረ መስረቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝኾኑ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ፣ ኣባይ ፀሃየን፣ ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፅንን ቅድሚ ናብቲ መልዓለ ሓሳብ ምእታቦም ድሕሪ ነዊሕ ዓማውቲ ብምረኸቦም ብምምስጋንዮም ጀሚሮሞ ንምረኸቦም ምክንያት ዝኾኑ ዶክተር ኣረጋውን ተመስግኑ።
ድሕሪ ናይ 43 ዓመታት ምፍላይና እዚ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ተፈጢሩ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምሳኻትኩም ክንረኸብ ብምብቃዕና ንቲ ለውጢ ዘምፅኡ ሰባት ከም በዓል ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከም በዓል ኣቶ ለማ መገርሳ ካልኦቱ ብጣዕሚ ከምስግኖም ይፈቱ።
ብዘይካዚ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንዝገበረሎም ኣቀባብላን ምስ ቤተሰቡን መቓልሶም ክረኸቡን ዘመቻቸወሎም ባይታን ኣመስጊኖም። ኣይቲ ኣባይ ጣሃየ ድማ ይቕፅሉ።
ስለዚ እቲ ለውጢ ብጠቕላላ ልዕሊ ኩሉስ ህዝብን በጠቕላን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ መንእሰይ ንጡፍተራ ተፃዊቱ ዘምፅኦ ለውጢ እዩ። እቲ ዝዓበየ በዕለ ዋና ናይቲ ለውጢ እውን እቲ ህዝቢ እዩ ኢለ የ ዝወስድ።
ድሕሪ ኣይቲ ኣባይ ጣሃየ ቃል ምስግና ዘቕረቡ ኢንጂነር ግደይ ዝራዕጠን እዮም።
መጀመርያ ነቲ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ነዚ ኩነታት እዚ ፈጢሩልና ድሕሪ 44 ዓመት ናብዚ ናብ ዓድና ናብ ህዝብና ክንመፅእ ክንራኸብ ምሳኻትኩም ምስቶም ተፈሊናዮም ዝነበርና ብፆትና እውን ድሕሪ 30 ክንደን ዓመት ክንራኸብ ዕድል ብምርካብና ነቶም ነቲ ምንቅስቃስ ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝደፍኡ ናይ ንቄሮ ፋኖ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ወገናት እውን ዝተንቀሳቀሱ ሕብረተሰብና ብካልኣይ ከዓ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ፈጢርዎም እቶም ንለውጢ ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ኦሮሞ ስለ ዝተፈጠሩ ከምኒ ዶክተር ኣብይ ኣቶ ለማ ዝመሳሰሉ ሰባት ብምፍታሮም ያው ቃልሲ ሰባት ይፈጥር እዩ። ኩሉ ግዜ ሰባት ካብ ቃልሲ እዮም ዝፍጠር እና እዞም ሰባት እዚኣቶም መፂኦም ብዘርኣይዎ ለውጢ ንዓናውን ዕድል ከፊቶም ክልኣብቲ ብምወጋሩ ብጣዕሚ ምስጋናና ንቐርብ ኣቀባብሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ፅቡቅ ተቐቢሎም ና ብጠቕላሉ ካብ ህዝብና ዝረኸብናዮ ኣቀባብላን እንኳዕ ድሓን በፃኹም ብጣዕሚ ክንገልፆ ዘይንኽእል ስምዒትና ብቓላት ክንገልፆ ይክእል ንዓይ ኣብ ሕልሚ ዘለኹ ኮይኑ ይሰማ ብጣዕሚ ንኩልኹም ምስጋና ንቕርብ።
ኢንጂነር ግደይ ዘርኣፀን እውን ንብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣመስጊኖም ብድምር ሰለስተ መስረቲ ሕወሓት ነዚ ዕድል እዚ ዝፈጠረ ኢቨንትስ ኣድኒቖም እዮም። ንመናእሰይ ዝስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም ኢንጂነር ግደይ ንመናእሰይ ዝሃበሉ ቦዋ
ከምቲ ንሕና ዝነበርናሉ ኩነታት ኣይኮነን። ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣሎ፣ ሶሻል ሚድያ ኣሎ። ግን እዞም ሶሻል ሚድያ ጥቕሚ ክህቡ እኳ እተኸኣሉ ጉድኣቶም ከብፅሑ ዝኽእሉ ምዃኖም ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ሕማቕ ስምዒታት ዝዝርግሐሎም፣ ሕማቕ ወረታት ዝውረየሎም፣ ሕማቕ ኢንፎርሜሽን ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ዝውረየሎም ፌክ ኒውስ ዝበሃል እዚኦም ኣዕርዮም ነቲ ሕብረተሰብና እቲ ተሓሳስቡ ኣረኣዩ ስምዒቱን ላዕልን ታሕትን ከብልዎ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ። እዚ በዚታት ከይኮነ ክንቃለሶ ዘለና ረግእና እቲ ዘዋፀአና ዘካይደን ኣብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ዘሎ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል ስርዓት መምስራት ክንከዶ ዝግበአና ውሕሉል ኣካይዳ ክንገብር ይግባእ። ኣብዚ ኩልና ንጠቀም ስምዒት ኣይውሰደና ከምዚ ገይሮምና ይዝቢሎምና ዝብል ነገር ግዜያዊ እዩ። መብዛሕትኦም እውን ብዘይከውን ጣሽ ወረታት ዝምግድበሉ እዩ። ስለዚ መናእሰይ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት እንተኣሽሙታት ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ምእራሙ ኣብ መስመር መትሓዙ
ኣይቲ ኣባይ ጣሃየ እውን ዝስዕብ መልእኽቲ መሓላሊፎም
ብመረዳእታን ብምኽንያትን ዝኣምን ወለዶ ይኹን ብወሬ ብስምዒት ብፌስቡክ ብግዛዕ ብግዛዕ ታርኬድና ይ ንሪኦ ኣለና እቲ ሃገር ይኸውን ከም ዘሎ ዋልዓለ ፌስቡክስ ኢንተርኔት ሶሻል ሚድያስ ንኣሜሪካ እኳ ወራቢድኹም ደ ንኣውሮፓ እዩ ይብሎ ይትና ክንዓና ገና ዘሰልጠን ሕብረተሰብ። ስለዚ ናይ ባዕሉ ጥንካር ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኣለዎ እሞ እታ መረዳእታ እንታይ እያ እፅርያ እታ ምኽንያት እንታይ እያ። ስለዚ ብምኽንያትን ብኤቪደንስ ብመረዳእታ ቆም ንሶ እዚኣ ስ ክሳዕ ዝኾነት ሳይንሳዊ ትኸውን ናብ ሓቂ ዝቀረበት ትኸውን ጌጋ እንተኮይና እውን ብውሕድ መረዳእታ ክተፀርፈትን ካለካ ምክንያት ኣለካ ፅቡቅ ኩሉ ሻዕ ትኽክል ክትከውን ይኸ ማለት ይኮ እዚኣ እንተወሪስና ፅቡእ እዩ ዝመስለኒ። ኣብ መጨረሻ ግን ካባና ንላዕሊ ተኣምር ክትሰርሑ ለውጡ ክተምፁ ዝኒሀ ድኽነትን ፀበባን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትፈትሑ እትኽእሉ ሰባት ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ኣብቲ ምሁር ኣለኹ ህወሓት የማቻችኑት ምምሕዳርና የማቻችኑት የማቻቹ ድሕርና ኩልና ሓሳብ ብሓባር ኮይኑ ኩልና ብሓባር ክንከይድ ኩልና ንደልዮን ንኣብነሉን እንጥቀመሉን ንሳተፈሉን ንገብሮ ኣብዚ ብዙሕ ለውጢ ክንገብር ኣለና ከም ውድብን ከም ምምሕዳር ልና ኢና። ዝለዓለ ግን ንስኻትኩም በዓል ቤት ኩኑ ንሕናማ ወዲና ኢና።
ኣብ መወዳእታ ዶክተር ኣረጋዊ ከምዚ ይብሉ
ስነ ሓሳብ ግብርን ዝተፈላለየ ነገር ናብ ቁም ነገር ዝቕየር ክልቲኡ ኣወሃሂድካ እንድሕር ኣቦቱ ኣብፅሕካ እዩ ላዕሊላዕሊ እንትኸድና መፍትሒ ኣይመስል ሕዚ ዚ ፎቅ እዚ ፍቲ ላዕላይ
ካብ ናይ ወይ ታሸዓይ ፎቅ ኮይነ ኣብ ታሕቲ እቲ መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ለማናይ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ኣጆኺ ነፃ ከውፀይቲ የ ገለበለ እንትበልክዋ ኣይትሰምዐንን እያ ናብኣ ወሪደ ምስ ኣብ ኮፍ ኢለ እንታይ እዩ ፀገም ክዩ እንታይ እዩ ትሽግር ከመይ ገፈትሐ ትሓስቢ ዝመፍትሒ እዚ ድኾን ይሕሸከ ይኸውን ኢለ እንተርድአ እያ ግን ክትሰምዐኒ ትኽእል ሓጊዘያ ማለት እዩ መፍትሒ እውን ክርከብ ይኽእል
ድሕር እዚ ካብ ተሳተፍቲ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም መብርሂ ተዋሂቦም እዩ ኣብ ዋዕላ ምሕደራት ትግራይ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ህልው ኩነታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ካብ ውልቃዊ ገምጋሞም ተበጊሶም ተዛትዮምሎም እዮም ዋዕላ ምሕደራት ትግራይ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሉ እውን ኣይተደደቱ ኣያለው ፕሮፌሰር መድሃኒ ታደሰን ካልኦትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላዊ ሃገራውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ኣድሂቦም ፅንዓት ኣቐሪቦም ዓሚቕ ልህቲ ተኻይድሎም እዩ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
9/2018 ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ነቲ ኣስታት 20 ዓመታት ዝዘለቐ ተጻብኦ ንኸብቅዕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኤርትራ ናጽነታ ካብ ኢትዮጵያ እውጅ ምስ ኣበለት ኣብ ዝነበረ 5 ዓመታት ክልተኢን ሃገራት ምውቕ ርክብ ነይርዎን ኣብ 1998 ግና ደባዊ ምስሕሓብ ናብ ቅሉዕ ውግእ ኣምሪሑ ኣስታት 80,000 ህይወት በሊዑ እቲ ውግእ ኣብ 2,000 ዓመተ ምህረት ኣብቂዑ ክልተኢን ሃገራት ግና ኣብ ዘሰሓሕብ ግዝኣታት ወታደራዊ ዶብታ ተሸኺለን ጎናጎኒ ምቁራጽ ነዊሕ ዝዘለቐ ተጻብኦ ምኽታም ሰነድ ሰላም ንኽልተኢን ሃገራት ብዙሕ ረብሓ ከስዕበለን እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ሃገር እያ ሰናይ ዝምድና ምስ ኤርትራ ግና ኢትዮጵያ ንወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ንኽጥቀም ከኽእላ እዩ ኤርትራ ብወገና ብሰንኪ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ንዝተሃሰ ቁጠባኣ ንኽተበራብር ክሕግዛ እዩ ኤርትራ ዝተነጸሎት ሃገር እያ ዜጋታታ ተሰዲዶማ እዮም ኣሜሪካ ነቲ ብሃገረ ኤርትራን ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ዝተኸትመ ውዕል ሰላም 9/2 ትድግፍ በሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፖዮ ኣብ ጽሑፎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ጎደና ሰላም ምዕባለን ፖለቲካዊ ለውጥን ዘምርሕ ዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ንንእድ እቲ ውዕል ንድሌት ህዝብታት ዝኾኑ ስጡውን ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ርክባት ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ኣሜሪካ ነዚ መስርሕ እዚ ንምድጋፍ ቅርብቲ እያ ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ብግልጹነትን ብርእሰ ምትእምማንን ንኽዓዩ እውን ኣተባቢዓላ ኣሜሪካ ሰላም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንድልየት ህድኣት ጸጥታን ምዕባለን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ኣለዎ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ዛዚሙ ኣሎ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣነ ሓሳብ ከቕርብ ዘልየ ዘለኹ ናብ ክልል ትግራይ ፕረዚደንት እየ ዶክተር ደብረፅዮን ዶክተር ደብረፅዮን ንሕና ምስሓ ጸልየልናን ኣነ ክብሎ ብደሊ ግን እቲ ሃፍቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክኾነ ኣሎ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ናይ ኣፅምቱን ደሙን ዝኸስከሰሉ ህዝቢ ትግራይ እቲ ወርቂ ንባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ተሓፋንነት ክህልዎ ኣለዎ ሃፍቲ ፀጋታት ናይቲ ዓዲ እዩ ስለዚ ንስኻ ንዖም ክተግሶም ትኽእል ተኾንካ ዓቕሚ ዘሊካ ኣግልሶም ንሕና ንስኻ ኣብኣተየና ንዞም ሰብ እዚኦም በዲሎምና እዮም
ሃሎ ብዮወ እዚ ዝግበር ዘለስ ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዝሕጉስ እዩ እዚ ሰብ ንዛረብሩ ዘሎ ኣይትቀደስሉ እቲ ምስናን ደልዮ ህዝቢ ኤርትራ ዝዘገፍ ሰላምን ቅሳነትን እሞ ባህ ይበሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ተከታታሊኹም ይቐኒለቻው
ሰላም ክቡራት መደብ ብኤ ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ካብ ምስላይን ተቃወምትን ርግረትን እናበልታ ጊዜ ንምዝሃን ብሓደ ድምፂ ምስራት ይፈትሑ ቁዋሚ ተግበር ምባል ሓሸ ክቡራት ኤርትራውያን ዳንኤል ካብ እንግሊዝ ሌስተር ሲቲ ኣሚረይ
ዝኸበርኩም ኣዳለወት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ንሰብሲ ወይ ግበረሉ ወይ ንገበረሉ ይበሃል ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ይበሃል ዳ ክብል ደ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ኸዓ ከም ማስ ሚድያ ዘይኮነስ ከም ቤተሰብ ናይ ክልቲ ዓዲ ምሁራት ሓረስቶት ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ እናምፃኹም ነዚ ሰላም እዚ ንክጋባሕ ንክመፅእ ፃዕርኹም ኣበርኪትኩምኹም ሞ ከመስግነኩም ይፈቱ ረዳእ ካብ ኮሎራዶ ኩላትና ከነመስግኖም ይግባእ ረድዮ ቪኤ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ታንኪዩ
ሄሎ ቪኤ ንኩሉ ኣገልግሎትኩም እንዳኣመስገና ሓደ ርእቶ ክብደለየ ብዛዕባ እዚ ግዜ እዚ መንጎ ተቃዋምትን ደገፍትን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ዘረባታት ስማዕ ኣሎ እንታይ ክብል ለለ ኤርትራውያን ዝዛረበ ኩሉ ኣስተብሂልና ምክባር ዘለዎ ዘረባ ክንዛረባ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ዘረባታ ብዛዕባ ናይ ወደባት ዓሰብ ከምኡ ድማ ንደመር ኣይንደመር ዝብል ብዙሕ ዘረባታት እዮም ዝስምዑ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ልዕሊ ኩሉ ኤርትራውያን ኣብ ነንሕና ምትሕባር ምክባር ኣብ ሓቅነት ዝተመልኮሰ ርእቶ ዘረባታት ክንህብ ኣለና ማለት ኢልካ ስሚዒት ዘረባ ምፍናዊ ምፅራብ ደይኮነስ ኣብ ምንጪ ዝተመርኮሰ ነገራት ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ኢኻ ኣብ ሓቅነት ወይ ኣብ መፃኢ ኤርትራ ፅቡቅ ክንሪያ ንኽእል ማለት እዩ በዚ ዘለናያ ስኢልካ ምትኳት ምፅራፍ ግን ብዙሕ ሓደ ልክዕ ሰላም ፅቡቅ እዩ ሰላም ጨኒቕዎ ስለ ዝነበረሕ ግን ድሕሪኡ ኸ ከመይ ክኽፅልካ እዚ ኩላኸና ክነተባሃሎ ዝበናናየ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርና ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና በተወሳኺ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ቁርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ ኢና ተኽለ ተስፋ ዝጊ ዝተፃወታ ፍቕረ ይተለመኒ ትብል ደርፊ እያ ተኽለ ተስፋ ዝጊ ፍቕሪ ተለመኒ እናበለ ዝተፃወታ ደርፊና ክሰምዕ ፀኒሕና ንመጠቃለሊ ዜና ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ንግዳዊ ርክባት ኣይፀብብን ዘሎ እዚ ኩነታት ድማ ተመሊሱ ኣብ ዓለም ምውጥረት ንግዳዊ ፅምዶን ቁጠባዊ ምቁልቋልን ከስዕብ እዩ ተባሂሉ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብፃቡ ልዕሊ ፍርቂ ዓለም ለኸ ሕሳባት ዝማዕበለ ሃገራት ዘይምዕሩይን ትርፉን ክሳርኡን ዝያዳ ዝኽሰተለን ኮይነና ኣለዋ ይብል እዚ ማለት ይብል እቲ ትካል ብመሰረታዊ ኣምራት ንኣብነት ሸቕሊ ኣልቦነት ቀረብን ጠለብን ዝእርም ፀገም ኮይኑ ኣይተረክበን ኢሉ ኣሎ ስለዝ ኸሰራ ምሕር ተለቃዕትን ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣርጀንቲናን ቱርክኒን እውን ኢሉ ኣሎ ካብ ኣባል ሃገራት ብሪክስ እናተባህላ ዝፅውዓ ኣዝያ ዝብል ፀገት ቻይና ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዋ ፅልዋን ምሕያል ኣብዝሕ ግዘ ኣኼባ ደቡብ ኣፍሪቃ ክተሳተፍ እያ። መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ራምፎዝ ንመራሒ ቻይና ፕረዚደንት ዢፒንግ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ኣኼባ ብሪክስ ፅባሕ ረቢዑ ዝጅምር ኣባል ሃገራት ብሪክስ ብራዚል፣ ህንዲ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቻይናን ሩስያን እየን። ኣብ መወዳእታ ነፃነት ሃይማኖት ኣብ መላእ ዓለም ይጣሓስ ኣሎ፣ ነዚ መሰል ንምውሓስ ዝያዳ ክስራሕ ይግባእ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ዜናና